Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služio je jutros na vaskršnji ponedjeljak sa sveštenstvom svetu službu Božju u crkvi Svete Trojice u Kutima kod Herceg Novog. Na svetom bogosluženju odgovarali su članovi crkvenog hora Svetog Save iz Herceg Novog, a molitveno su učestvovali mnogobrojni vjernici ovoga kraja. U toku svete arhijerejske liturgije, visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije u čin protoprezvitera rukoproizveo je sveštenike Živana Vukojevića i Dragana Pešikana. U liturgijskoj propovjedi nakon čitanja svetog evanđelja, visokoprosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije je rekao da savršeni Bog čovjeku, čiju prirodu prima, daruje savršenu prirodu i čovjeka čini savršenim čovjekom. On je objasnio da je to tako zbog toga što je Hristos Bog i u isto vrijeme čovjek savršeni.
Koji se naslonio na grudi njegove kada je Gospod obavljao tajnu večer i kada se postavilo pitanje ko će njega izdati. Taj je on bogoslov, zajedno naravno sa ostalim evanđelistima, ali on na poseban način, on je otkrio i posvjedočio ne samo tajnu Hrista kao čovjeka, Isusa iz Nazareta, rođenog od presvete Djeve, koji se krstio u Jordanu i ona krstelje preteče, koji je živio ovdje sa nama, i propovijedao svoju nauku i carstvo nebesko i pokajanje kojim se zadobija carstvo nebesko, posvjedočio njegovo preobraženje na gori Tavorskoj, a onda na kraju i njegovo raspeće, njegovo stradanje i njegovo vaskrsenje. Ne samo da je to posvjedočio, nego je on u početku svog evanđelja i upravo zato i čitamo to evanđelje na ovaj veliki sveti dan, zapisao one najdublje riječi koje su zapisane ljudskom rukom. Nikada ljudska ruka nije zapisala takve riječi, nikada ljudski um nije se domogao da shvati, da pojmi i da sazna sam po sebi ono što je zapisao svojom rukom taj voljeni učenik Hristov. Zapisane riječi znamenite u početku bješe Logos, Logos bješe kod Boga i Bog bješe Logos. Sve je kroz njega postalo što je postalo. Njemu bješe život i život koji se svijetli u tami. Zašto čitamo dakle upravo na Hristovo vaskrsenje, na praznik, ove riječi koje na prvi pogled kao da nemaju veze sa samim događajem. Čitamo upravo zato što kroz ove riječi se otkriva dublja istina i dublja tajna o Hristu. Otkriva se tajna da on jeste čovjek rođen na zemlji, rođen kao i mi svi ostali ljudi, ali u isto vrijeme otkriva se tajna da je on Bog, savršeni Bog, koji onda i čovjeku, čiju prirodu prima, daruje savršenu prirodu i čovjeka čini savršenim čovjekom. On je taj koji je savršeni Bog, a i koji je čovjeka učinio savršenim. Zato naš sveti vladika Nikolaj, onoj njegovoj divnoj vjeronauci, vjera svetih, navodi nešto što je izuzetno značajno i što je on sigurno zapisao nadahnut Jovanovim evanđeljem. Pa on kaže, one dvije zapovijesti koje su nam ostavljene od Hrista kao glavne zapovijesti za svako ljudsko biće, ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojim, svom mišlju svojom, prva zapovijest. I druga, ravna njoj, ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga. Kaže sveti vladika Nikolaj, ove dvije zapovijesti, jedna i druga, se ispunjavaju na prvom mjestu u ličnosti Hristovoj. Jer on je Bog. Jer on je u isto vrijeme i čovjek savršen. Onaj koji njega voli, on voli Boga. Čuli smo upravo malo prije u Evanđelju da Boga nikad nije vidio, jedinorodni sin koji je u naručju njegovo, on ga javi. Ko vidi mene, vidi oca. To su njegove riječi. Također gospodnje riječi. Dakle, ko njega vidi, vidi oca. Kroz njega i preko njega otkriva se da je on jedinorodni sin Božji i da on je rođen prije svih vjekova od Boga oca. I da je rođen kada je došla punoća vremena od Duha Svetoga i Presvete Djeve. Prvo rođenje, vječno rođenje njegovo, tajanstveno neizrecivo rođenje, potvrđuje da je on Bog. A ovo drugo rođenje potvrđuje da je taj jedinorodni sin Božji postao i sin čovječiji. I tako i on i naziva sebe i tako su o njemu govorili i proroci koji su proricali njegov dolazak u ovaj svijet. Dakle, u početku bješe logos. Logos, to je grčka riječ, jelinska riječ, koju su upotrebljavali i drevni helenski mudraci, dajući toj riječi drugo značenje od onoga koje je ta riječ dobila upravo kroz Jovanovo evanđelje. A kroz Jovanovo evanđelje ta riječ, ona dobija još savršenije i dublje značenje, ne shvatana kao sila, kao razum, kao razumnost, kao harmonija koja postoji u svijetu, nego shvaćena upravo u ovom smislu kako nam sam sveti Jovan to pokazuje, kao vječno slovo Božje. Sveta braća Kirilo i Metodije su tako preveli tu grčku riječ logos. Međutim, u naše vrijeme riječ slovo je izgubilo ono značenje koje je vjerovatno imalo u vrijeme svete braće Kirila i Metodija. I danas mi znamo šta je slovo. Slovo je nešto koje zapišemo, taj vidljivi znak koji ukazuje na nešto, neku misao zapisuje i ima neko dublje značenje. Zato je Vuk Karadžić, prevodeći ovo evanđelje Jovanovo, upotrebio drugo slovo, drugu riječ. Pa je preveo, u početku bješe riječ. I riječ bješe kod Boga i Bog bješe riječ. Međutim, i taj prevod Vukov nije dovoljan. Kao nije, što nije dovoljan ni ovaj prvi slovo. I zato je naš sveti arhijerejski sinod, kada je na čelu sa blaženog spomena svetim patrijarhom Pavlom, ponovo prevodio Novi Zavjet, koji mi sad imamo u upotrebi, onda je upotrebljena, vraćena je riječ logos, koja u sebi sadrži i to prvo značenje koje su pridali sveta braća Kirilo i Metodije, slovo koje otkriva neko dublje značenje, ima i dublji smisao, i riječ izgovorena, jer on jeste riječ koju je Bog izgovorio i kojom je stvorio sve što je stvorio, ali logos je i nešto još dublje. On znači i smisao, i slovo, i riječ, i znači mnogo više od svega toga. I zato je crkva i zadržala tu riječ, dakle logos, kojom se ukazuje na neizrecivu tajnu onoga jedinorodnoga sina Božjega koji je postao čovjek radi nas i našega spasenja. A čitamo ovo evanđelje upravo na Vaskrs, jer na Vaskrs sila koja se projavila kroz njega vaskrsenjem se potvrđuje da onaj koji je bio sahranjen u grobu, koji je postradao, koji je razapet, koji je pogreben, da to nije obični čovjek, očevidno. Iako noseći ljudsku prirodu i sve nemoći ljudske prirode, on doživljava isto ono što doživljava svaki čovjek koji se rađa ovdje na zemlji. Doživljava i stradanje, i patnju, i bol, doživljava i šibanje, i šamaranje, doživljava i nošenje krsta, prikivanje na krst, doživljava i pogrebenje i smrt doživljava. Doživljava smrt, ali njegova smrt i njegovo boravljenje 3 dana u grobu, poput svakog ljudskog bića na zemlji rođenog, na jedan put se preobražava i otkriva dublju tajnu koja se skriva u tom Isusu iz Nazareta. I tu se po prvi put tako moćno i tako snažno javlja da je on zaista sin čovječji, onaj Božji poslanik, izbavitelj i spasitelj svijeta o kome su proroci govorili, ali da je on i sin Božji. I ne samo sin Božji u smislu u kome su sinovi Božji proroci i apostoli i ljudi koji žive po božanskim zapovijestima, pa se oni nazivaju sinovima Božjim, nego je sin Božji po preimućstvu, upravo po tome što je on nosilac i božanske prirode, ne samo božanske sile i božanske ličnosti i čovjekove prirode i čovjekove ličnosti. Njegovo vaskrsenje, dakle, ukazuje nam na tu veliku i strašnu tajnu da se tu demonska sila koja je htjela da razori njega kao ljudsko biće i koja smrću razara svako ljudsko biće, da ta demonska sila u jedan put se po prvi put susrela sa onim koji jeste mrtav, ali koji je život, koji je nepobjediv i koji tom nepobjedivošću i vaskrsava i ljudskoj prirodi, po prirodi raspradljivoj, truležnoj i prolaznoj, daje oganj, daje moć, daje snagu, božansku snagu. Pa zato i stalno ponavljamo, govoreći o Hristu, da je on vo grob je plotski, da je u grobu bio tjelesno, voad je že dušeju, a dušom svojom svetom, dušom svojom bogočovječanskom bio je u daoadu, sišao je do dubina bogotuđenosti, bogostavljenosti, do granice nebića, do one granice sa koje Bog stvorio sve što je stvorio. Vlad je že dušeju i na prestolje bil jesi s Ocem i Duhom, kao neopisio. A u isto vrijeme je bio na prestolu božanskom sa Ocem i Duhom Svetim i zato te Gospode slavimo i proslavljamo. Dakle, susrela se demonska sila čiji žalac jeste smrt i ništavilo, susrela se u onome koji je smrtan po tijelu ljudskome sa životom, ne samo prolaznim životom, nego sa vječnim i neprolaznim životom, sa onim životom koji svijetli u tami i koga tama ne može obuzeti, koji se pogružava do smrti, a u isto vrijeme otkriva se kao besmrtan, neprolazan i vječan. Zašto mi pravoslavni poštujemo mošti svetih? To nisu poštovali prvi izabrani narod Jevreji, nisu to poštovali, čak je zapisano da ne bi slučajno, s obzirom da su ljudi iz zemaljski narod u to vrijeme bili skloni da obožavaju, bogotvoravaju i sunce i mjesec i prirodne stihije i da obožavaju i ljude, recimo oboženi faraoni ili rimski imperatori i carevi, do ovih najnovih obogotvorenih Lenjina i Marksa i Mao Tse Tunga i Broza. To je u tom duhu obogotvorenja i oboženja ljudi samih za sebe. I zato je, i kada je Mojsije izvodio izabrani Boži narod, izvodio ga iz egipatskog ropstva kroz Crveno more i kroz pustinju, onda nije vidio on zemlju obećanu. Sakriveno je njegovo tijelo i njegova smrt negdje u egipatskoj pustinji. Upravo da ne bi Jevreji uzeli njega kao Boga, kao što su to radili ostali tadašnji mnogobožni narodi u Aziji i u Mesopotamiji. Međutim, mi, pa nas zato prigovaraju, i ne samo bezbožnici kojima je dah u nosu i koji ne znaju, nemaju Božje mudrosti i znanja, jer reče bezumnik u srcu svome, nema Boga, davno je prorok zapisao, nego i hrišćani. Braća katolici imaju oni to poštovanje prema moštima i oni čuvaju brojne mošti širom zapada. Mnogi od tih mošti su u vrijeme krstaških ratova, neka Bog oprosti, pokrali sa istoka, pa i danas imate i po Veneciji, kod nas. Eno, u Istri imate mošti patrijarha Pavla Carigradskog iz četvrtoga vijeka. Imate i mnošti mnogih drugih svetitelja, oko 170, to je preko Venecije stiglo, evo, do današnje Hrvatske, od vremena krstaša koji su pokrali. U to vrijeme su i mošti svetog oca Nikolaja ukradene iz Male Azije, iz Mira Likijskoga, ali to je imalo, bilo i spasonosno, da su ostale tamo, vjerovatno da bi uništili Agarijani, i oni se čuvaju i danas u Baru, kao što znate, gdje idemo da cijelijemo te svete mošti. Dakle, međutim, protestanti su u tom pogledu, a sad je sva Europa i Amerika manje više je osakaćena tim duhom protestantizma, racionalizma koji u suštini ima jednu tendenciju opet povratka obogotvorenja čovjeka. Čovjek, humanizam znameniti koji je počeo da nastaje pod utjecajem helenske filozofije u 14. vijeku pa onda sve do naših vremena. Taj humanizam je polako hrišćanske narode koji su tamo bili, polako ih je lišavao tog dubljeg poimanja i čovjeka i čovječnosti, humanosti, je upravo zato što je otuđivao se od Boga i od, na prvom, iznad svega se otuđivao od Hrista, od Boga koji je postao čovjek. Zato nas sveti otac Justin Ćelijski, on veoma duboko i misleno, kao rijetko ko danas u Europi, on je u jednom svom članku pod nazivom Čovjek i Bogo čovjek konstatovao da se savremena Europa, nekada hrišćanska Europa, da se ona uporno trudi da razovoploti Hrista Boga. Priznaće njega kao savršenog čovjeka, velikog mudraca i znalca, ali nije on logos, nije on Bog. To je osnovno iskušenje zapadnog hrišćanstva u naše vrijeme, koje sve više i više dobija na snazi i koje se od tuda onda preseljava i ovdje kod nas. Evo vidite, recimo, uzmite samo šta naša televizija ovdje, kako prikazuje taj veliki i strašni događaj, sudbinski događaj i za svijet, i za čovjeka, i za prošlost, i sadašnjost, i budućnost. To opisuje kao, eto tako, ti imaju hrišćani neki, uzmite sve novine, pogledaj, evo jutro gledam novine, i onu pobjedu koja je već izgubila i svoje slovo i upotrebljava slovo koje nikada nije upotrebljavala od svoga početka, i ove druge, i Vijesti, i Dan, i sve drugo, i televizije. To je, tu imaju hrišćani neki koji slave, imaju svoje običaje, pa onda govore o jajima, o svemu drugome se tu govori, a osnovne teme u ovom trenutku su teme izbora, eto tako, te svađe među političarima, šta, kako će u Podgorici, kako će ovdje u Herceg-Novom i šta će da bude. To je osnovna i sudbinska tema u ovom trenutku za narod, za Crnu Goru. U suštini iza toga stoji upravo ta izgubljeno osjećanje za veliku i strašnu tajnu koja se dogodila, bez koje čovjek nije čovjek, bez koje ljudska istorija nije istorija. bez koje sve što se događa u istoriji gubi svoj smisao i svoje značenje. To je taj duh, onaj duh koji smo mi ovdje naslijedili i od bezbožne ideologije bolševičko-titoističke, a onda sad taj je duh spojen sa onim što se naziva ta evropska zapadna civilizacija koja je obezbožena, koja sva počiva u suštinski na razovaploćenju Boga Logosa. Sve priznaje i slavi i Vaskrs i Božić, ali to su običaji, to su pojedinih ljudi koji nema to nečega subinskog, dubinskog za ljudsku istoriju, za ljudsko društvo, za napredak ljudskog društva, za otkrivanje dubljeg smisla našeg građanja ovdje na zemlji. I zato vidite, Crkva Božja i na Vaskrs nam ukazuje na tu veliku i svetu tajnu Hrista kao Logosa Božjeg, koji jeste Bog i Bog koji je stvorio ovaj svijet, jer riječ Božja je ona koja je stvorila sve što postoji, ta vječna božanska riječ. Kroz njega je sve postalo što je postalo. To je prvo božansko stvaranje, ono stvaranje u početku. Ali njegovo stvaranje nije se time završilo, božansko stvaranje. Božansko stvaranje nije se završilo onom prvom subotom. Za 6 dana je Bog stvorio svijet, 7. dan se odmori Gospod od djela svojih. I subota je zato bila najveći praznik u drevna vremena. Drevni izabrani Božji narod jevrejski, Mojsije, naučen od Mojsija, je subotu slavio. I sad se kod nas pojavljaju, imate ih i vi ovdje, sigurno je Herceg Novom, subotari. Oni se vraćaju tome i dobro je što oni podsjećaju na subotu kao praznik prvog božanskog stvaranja. I time poštuju oni Boga. Međutim, nije dobro što oni tim prvim božanskim stvaranjem zamjenjuju ono što je Bog uradio posle prvog božanskog stvaranja. A Bog je, kao što kaže Gospod, Otac moj do sada djela i ja djelam, kaže Gospod. Ne samo što je djelao i stvorio ono što je stvorio, nego nastavlja to svoje djelo čudotvorno. A punoća tog njegovog djela, božanskog djela, jeste upravo činjenica da je Bog postao čovjek. Time svijet i tvorevina dobija dublji i savršeni smisao i dublji kvalitet. Jer ako je prvo stvaranje bilo nišćega i samo po sebi, ono nije bilo stvaranje za vječnost. Ono je imalo taj dar prema vječnosti, ali je ljudskim grijehom, ljudskim otpadom Adama i Eve izgubljen taj dar za vječnost, vječnog postojanja i svijeta i čovjeka. I zato je Gospod nastavio svoje djelo i drugo njegovo djelo, savršenije od onoga prvoga, u kome je punoća onoga prvoga djela, jeste upravo njegov ovaploćenje, njegov ulazak u maticu života, njegovo primanje ljudskoga tijela i kroz tijelo primanje sveukupne tvorevine. Sveukupna tvorevina poslala tijelo živoga Boga, vječnoga i neizrecivoga. To je najstrašnija tajna koju hrišćanstvo svjedoči i propovijeda. I dogodilo se, šta se dogodilo? Kroz Isusa iz Nazareta plaćala je danak toj prolaznosti i ljudskom tom, tu ljudskoj raspadljivosti, pa je njegovo tijelo kao i svako drugo tijelo pretrpilo smrt. Međutim, s obzirom da on nije bio samo obični čovjek kao što smo mi i da nije imao samo dah, onaj kojim je Bog zadahnuo čovjeka kada ga je stvarao i one darove prirodne koje svako ljudsko biće ima, nego je bio i Bog, vječni Logos Boži, onda je taj Logos Boži u tom trenutku stradanja njegovog i njegove smrti U tom trenutku kao da ga nije bilo. I strašna je ona riječ koju Gospod izgovara kao čovjek u Getsemanskoj bašti. Ako može, Gospode, da me mimoiđe čaša ova. Ali da ne bude volja moja, nego volja tvoja. I ona je još strašnija riječ sa krsta ili ima sa vahtani. Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? To govori čovjek. To govori naša ljudska priroda u njemu i kroz njega. I u tom trenutku kao da ga i sam Bog koji je u njemu, koji se sa njim sjedinio, kao da ga je ostavio. Ali ga nije ostavio. I zato je pritajen u tajni raspeća i smrti. Najedanput u tajni vaskrsenja, taj logos Božji, slovo Božje, riječ Božja, sila božanska, ona se projavila i ljudsko tijelo, najedanput njegovo tijelo, a kroz njegovo tijelo onda i naše ljudsko tijelo, onda je ono zadobilo tu snagu i silu vaskrsenja, taj kvasac novoga života, ne samo onoga života prvoga ulivenoga u ljudsku, nego onog novog života, života koji jeste život, koji jeste sami Bog, koji je darodavac života i koji jeste život. I tako je njegovo tijelo vaznesenjem, vaskrsenjem i vaznesenjem, Hristovo tijelo sjelo sa desne strane Boga Oca. Kakva je to tajna, to mi ne možemo da shvatimo. Šta to znači? Hristos kao čovjek sjedi sa desne strane Boga Oca, sjedinjen sa Logosom, drugim licem Presvete Trojice. To je velika i strašna tajna, u isto vrijeme i svjedočanstvo šta je Bog pripremio za ljudsku prirodu. Ne samo da gamiže ovdje po zemlji, da tu se razmnožava kao svaka drugo živinče i da tu na zemlji stvara i radi. Jer ako je samo na to ograničena naša ljudska priroda, onda džaba nam što se rađemo, iako je smrt posljednja riječ za čovjeka i za ljudsku prirodu, onda proklet dan u koji se rodi čovjek, kao što je govorio Jov, mnogostradalni. Nije samo, ovo pokazuje vaskrsenje, nije čovjek samo stvoren za prolaznost, za smrt, za ništavilo, nego je stvoren za besmrtnost. Što je govorio starac Justin, osuđen na besmrtnost. Upravo time što se Bog uselio u njega pun blagodati i istine. E to jeste logos o kome govori sveti Jovan Bogoslov. I to jeste onda razlog što mi cjelivamo sve te mošti. Ne klanjaju se pritom onome koji je, čije su mošti. I ne klanjaju se oni njegovim kostima, njegovim zemnim ostacima, nego se diveći i klanjajući Hristu Gospodu i ljudskoj prirodi koja sjedi sa desne strane Boga Oca. Mošti su svjedočanstvo da je zaista Hristos vaskrsao. Oni koji njime žive ovdje na zemlji, oni se u njega oblače, njega primaju. Zašto? I pjevamo. Evo, danas smo pjevali, pošto ove dane se najviše u staroj crkvi krštavali, novi, vi koji ste se u Hrista krstili, u Hrista ste se obukli. Krštenje, oblačenje u Hrista, oblačenje u tu silu Hristovu, veliku, strašnu silu božansku, oblačenje u tu silu. I onda nije čudo što mi imamo mošti svetog Vasilija, obuko se, ne samo činom krštenja, nego svojim životom. Primio je Gospoda. Njegove kosti se dotakla sila Hrista vaskrsloga i osveštala te kosti njegove. Pa su one postale mošti. I ne samo njega, nego drugih svetih Božjih ljudi. I zato naša crkva poštuje svete mošti. Upravo zato što vjeruje da je Bog postao čovjek i da je Hristos vaskrsao iz mrtvih. I time mi u stvari poštujemo njega, Krista Boga našega, koji je divan u svetima svojim, koji je divan u moštima njihovim, u spomenu njihovom, u sjećanju na njih. Jer sve ono što mi u njima poštujemo, to je on. Njega poštujemo. I zato me zabrinjava, moram da vam kažem, kod naše braće katolika, što oni polako pod utjecajem tog evropskog racionalizma i oni gube to osjećanje za mošti. Čuvaju ih oni još Sjećam se jednog našeg primio pravoslavlja, neki arhimandrit Antonije, sa 10.000 u Južnoj Francuskoj, on je pripada našoj eparhiji u Parizu, pa sam bio kod njega i vidim kod njega dosta mošti. Otkuda to, kaže, iz ženskih samostana ovdje u Oksitani, to je taj južni dio Francuske, kažu, kod nas više mi nemamo za to osjećanje, ali imaju sirote te djevojke zavještane Gospodu osjećanje da je to nam, pa ajde vi to čuvate, vi pravoslavni, jer ako ostane kod nas, to će izgubiti svaki smisao i svako značenje. Dakle, nije potpuno to izgubljeno, nije izgubljena vjera u vaskrsenje u suštini, jer to je pitanje Hristovog vaskrsenja, onaj koji Hristovo vaskrsenje vjeruje, onda cjeliva i rane Hristove i u isto vrijeme cjeliva i Gospoda vaskrsloga iz mrtvih, dodiruje se njega kao što se dodirnuo Toma, njega i žene mironosice, i u isto vrijeme čezne i stremi da se sjedini sa njim u nevečernjem carstvu njegovom, tamo gdje je on sa desne strane Boga i Oca i Duha Svetoga. Eto dakle, zašto mi čitamo upravo na ovaj veliki praznik, čitamo riječi Svetoga Jovana Bogoslova, jer time se otkriva upravo smisao dublji tajne vaskrsenja, tajne ljudskoga tijela, Hristovog tijela, vaskrsloga i vaznesenoga na nebesa, a onda i tajne našeg ljudskoga tijela i našeg smisla ljudskog, vječnog i neprolaznog. Neka bi ta sila Božja, sila vaskrsenja Hristovog, dotakla se sviju nas i sviju ljudi zemaljskih, da bi čovjek shvatio radi čega ga je Bog stvorio i koji je veliki cilj božanskog stvaranja i prvog i drugog stvaranja njegovog, koji je dobija svoju punoću u silasku Duha Svetoga na svete učenike i apostoli na crkvu Božju. Gospodu našem vječnom Logosu Božjem, koji nam otkriva Oca i daruje nam Duha Svetoga i koji nas osvećuje i prosvećuje i čini vječnim i besmrtnim bićima, neka je slava i hvala u vjekove vjekova. Amin. Hristos Vospres.
Nakon svete arhijerejske liturgije, visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je sa sveštenstvom predvodio litiju, koja je ove godine išla zbog kiše samo oko crkve, a ne i kroz čitave kute, kako je to tradicija ustanovljena prethodnih godina. Potom je u crkvenom domu priređena bogata trpeza hrišćanske ljubavi sa programom u kojem su učestvovali vokalni solisti, trubači i narodni guslari. Današnjem saboru u Kutima prisustvovao je gradonačelnik Herceg Novog Dejan Mandić, kao i generalni konzul i konzul Srbije u Herceg Novom Slobodan Bajić i Zoran Dojčinović. Za trpezom ljubavi visokoprosvećeni arhijepiskop gospodin Amfilohije se još jednom sabranim vjernicima obratio riječima besjede.
U svetom hramu sabrane oko Hrista Gospoda kao vječne ljubavi koja se daje, koja se dijeli i da razdjeljuje, koja se troši i ostaje nepotrošiva. Jer kao što reče nam mudar čovjek, sve što se dijeli na ovoj zemlji, ono se umanjuje. Jedino što se umnožava kad se dijeli, to je ljubav. Ne ova naša sentimentalna ljudska, nego ona božanska. Pa kad se naša ljubav prikalemi na onu božansku ljubav, onda i ona postaje sve bogata i sve obilna i ona nikada ne umanjuje se, nego neprekidno se umnožava. Ovaj hram je svjedočanstvo te i takve ljubavi i ovaj praznik je svjedočanstvo te i takve ljubavi, jer božanska ljubav koja se izlila kroz Hristovo vaskrsenje, upravo je to takva ljubav koja se žrtvuje bez ostatka i samim tim obogaćuje sve one koji primaju kao sjeme sveto tu ljubav u sebe. Mnogo me raduju ova naše djeca, vidim, ranije su se ovako kad su pjevali ove pjesmi u Kosovu, pa su onda pozdravljali kao razbijena vojska. I sad nam je novija, pa i stara sudbina ovako, razbijeno. A ova djeca pametna, vidite, došli u hram Svete Trojice, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha se pozdravljaju. Tri lica, jedna suština, jedna ljubav, jedna istina. E to je ono što je temelj naš bio kroz vjekove, od Kirila i Metodija do Svetoga Save i Simeona, pa sve do Svetog Petra Cetinskog i do onih svih zbivanja, onih velikih, strašnih zbivanja koje mi sjećamo se ovih godina, to je strašno zbivanje Prvog svjetskog rata, veliko poklanja evropskog, kada je po prvi put posle toliko vjekova posle Kosova ovaj narod pravoslavni, svetosavski, osjećao se kao jedna duša i jedno srce, bez obzira gdje se nalazi. Od Amerike, ako sad prati neko, to je bio jedinstveni čin u našoj istoriji koji je bio tako u duhu ove božanske ljubavi, zajedništva i žrtvovanja. I plod toga je bilo ono što je bilo. Hteli mi to i ne hteli. Posle toliko vjekova mi smo opet objedinjeni oko jednog oltara i oko jednog, što kaže, vladara i oko one države koja je bila, kakva je bila. Ali danas šta se ponavlja? Ono što je vladika Rade, sveti Lovčinski danovidac, zapisao za Kosovo. Velikaši proklete duše na komade razdroviše carstvo. Kakve su to velike istine, braćo moje. I kako je veliki sveti Petar II. Lovčinski tajnovinac. I kako je isti prorok. I prorok u mnogo čemu, ali posebno u vezi ovoga što su ova djeca, a kroz njim, kroz djecu, Bog govori, zapjevala ovdje. Pa kada on kaže, nada nema više ni u koga, do Boga i u svoje vuke. Kao da je pisao, kao da je gledao nas, ovakve kakvi jesmo, ma gdje bili. Ograničeni ili obezgraničeni, kako da sad nazivimo. I onda ono kad nadopunje, nadanje se naše zakopalo na Kosovo u jednom grobu, što znači Njegoš je čovjek dubokog vjere u Hrista Vaskrskoga i u Vaskrsenje. Zato Kosovo za njega nije grobnica kao što je, ili mit kako to sad mnogi, pa čak i takozvane učene glave, to je mit kosovski, ne, to nije mit. Niti je bio, niti jeste. Mit ne može biti ono što je krvlju plaćeno. I što se neprekidno kroz istoriju krvlju plaća, to nije mit, to je svjedočanstvo, to je i nadanje i grobnica kosovska, da je zakopano nadanje, on je tačno doživio Hristov grob. Gdje se računalo, nema više, gotovo je sa njim. I ta grobnica njegova, Jerusalimska, postala je izvor nade neuništive njegovim vaskrsenjem. I Kosovo se prisjedinilo preko svetoga cara Lazara i kosovskih vitezova i onih koji su ih slijedili kroz vjekove, prisjedinilo se upravo toj grobnici Hristovoj. Grobu Hristovom u Jerusalimu. To je projekcija Kosovo i Kosovski zavjet. I narod ovaj, dok je vjeran toj grobnici i dok je vjeran tom Kosovskom zavjetu. Da li je vjeran, kad je vjeran, kad je nevjeran, ko je vjera, ko je nevjera, vidjet ćemo, kako da kažemo, i vidimo i danas. Ali jedno je sigurno, ja čim čujem da djeca ovako pjevaju, ja uopšte ne sumnjam da će ovaj narod, ma gdje bio, u Crnoj Gori, u Srbiji, u Republici Srpskoj, u Australiji i u mojoj Argentini, tamo gdje se sad nalazim kao vladika, pored ovoga što ovdje služim, gdje god vidim, tu je to sjeme je neuništivo, neugasivo. I mnogo me raduje da ovdje uputimo, kad se gnovo, a gdje bi drugdje? Gdje bi drugdje nego ovdje, to sjeme tako bilo prisutno. I naročito se ono vidi na ovoj Litiji, u Kutima. Ove godine malo nas se tiša ovako omela, ali Litija je ipak u nama, upravo gdje se projavljuje kroz ovaj hram, ta božanska ljubav i spremnost na žrtvu i Litija koja ukazuje na put, onaj put za koga kažemo u pjesmi o Svetom Savi, putavo vodjaše go žizan, nastavnik i prvoprestolnik bilje. Puta koji vodi u život, bio si nastavnik i prvoprestolnik, svetitelju Savu. I to je taj put, mi nemamo drugog puta. Put je nas, put Boga čovjeka. Vidite, kad sam ja kao mali, poslije rata, došli naši komunisti dobri, zabranili, te godine nijesu, 46. godine, zabranili Svetoga Savu, poslije su na njegovo mjesto ustoličili Broza. Ali te godine ja sam recitovao kao prvak, đak, od Alekse Šantića u pjesmu, mi put svoj znamo, put Boga čovjeka, jako nam muške uzme u živote, grobovi naši, kosovska grobnica, Kristova grobnica, borit će se protiv vas. Velika priča. I mnogo je značajno da jesmo, da nas ima, da će nas biti, da sjeme Božje je neiskorjenjivo na ovoj zemlji. A i ovom narodu koji je ipak u dubinama kršteni narod, Bogu posvećeni. Iako Bog da Litija kuta se nastavlja putem koji vodi u život vječni, a i ne samo ona i putima, nego i na svim drugim mjestima. U to ime raduje me da je ovdje sa nama i evo još uvijek predsjednik Herceg Novog. Raduje me se da sigurno bit će i budući predsjednik ovdje među nama Hercega Novoga. A još me posebno raduje što je ovdje zajedno sa nama i novi konzul Republike Srbije sa generalni konzul sa konzulom, da su oni ovdje zajedno sa nama došli svojima. To ti je i mnogo je značajno. I oni su potvrda i svjedočanstvo ovoga što smo rekli, da smo jedno i zajedno pred Bogom, a to je ono što ostaje nerazumljivo u vjekove i pred svetim Kirilom i Metodijem, svetim Simeonom i Savom, svetog Simeona koga ove godine proslavljamo, 900. godišnicu njegovog rođenja, pa će ovogodišnji Savor da započne liturgijom u maju mjesecu, 14. od manastira u Studenici, gdje su mošti svetog Simeona, a onda će, i sad moram da se ja to pohvalim, ja blagodarim i patrijarhu našem svetome i sinodu da su prihvatili i da priziv Svetoga Duha za ovogodišnji sabor bude u starome rasu. U crkvi Svetoga Petra i Pavla, gdje je Sveti Simeon primio miropomazanje, kršten u Podgorici, tamo je primio miropomazanje, a gdje je Sveti Sava kršten? U tom hramu Petra i Pavla. Tako da će sabor arhijerejski time da pokaže svoju vertikalu istorijsku i svoju ulogu u sudbini biću ovoga naroda. Hvala Bogu, hvala vama domaćinima, nazdravljamo se, dolazimo ovaj godin ovako, do godine bolje, a svake godine sve bolje i bolje ako Bog. Hristos vas.